Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Osim što je svijet utjerala strah u kosti, što je zarazila ali ubila milione, korona je mnoge zatvorila u četiri zida, zakovala za bolnički krevet ili ih natjerala da svoj dotadašnji život potpuno promijene, postanu sve izolovaniji, usamljeniji, egocentričniji i na kraju da se sudare sa sopstvenim demonima i najdubljim strahovima. Kako onda preživjeti taj pritisak i ostati, što bi rekli, zdravu u glavu? Da li je humor lijek za koronu dok čekamo vakcinu? Da li su svi podjednako pogođeni? Ima li onih koji se i dalje ponašaju ležerno i ne vjeruju da virus postoji? I kako život u sjenci korone pogađa one koji su u prvim redovima borbe protiv virusa? Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa sa sve maskom, uz poštovanje distance i naravno bez ljubljenja i krljenja sa narodom, pričamo priču o mentalnom zdravlju dok traje pandemija, odnosno izluđe smo li od korone.
Dobro, nasupinjaj ruke, pređi dlanove, prste između, okolo, prije, minimum 20 sekundi. I onda, dobro, isperi. To je to, posuši ruke.
Nesem sad alkohol. To je to.
Kad sam u autu, onda dezinfikujem volan. Mijenjač, sve što dodirujem. Tako. Okej. Stavi masku, poštuj distancu, ne ljubi se s narodom, ne grli se s narodom, ne idi u kafane, ne idi u restorane, ne ulazi u javni prevoz, ne ulazi u taksi, izluđa smo. Malo smo poluđali, a malo i nijesmo. Malo nam maska smeta jer nas guši, pogotovo na podgorički žaropek. Malo nam dok dišemo kroz masku zamagle sunčane naočari, pa onda ništa ne vidimo. Pa se sudaramo sa narodom na ulici, hodamo kao zombi, pa onda malo zastanemo, osmotrimo lijevo, desno, ima li koga u blizini. Ako nema, povučemo masku naprijed da udahnemo malo vazduha i tako svakoga dana. Uz jutarnju kaficu za stolom gdje nas smije sjesti samo dvoje, onako u svom stilu, Nataša Kovačević, poznata stand-up komičarka, u prevodu žena koja do suza dovodi narod svojim skečevima na društvenim mrežama, mi otkriva tajnu. Jesmo, kaže Njezvanova, malo jesmo poluđeli od korone.
Ja mislim da smo mi na ovom podneblju inače ludi, onako suštinski, ali mislim da su nam ga dali malo po pejsu što veli naš narod. Čini mi se da su nas začinili dosta strahom i da ne znamo gdje udaramo. Eto tako nekako, otprilike. Čini mi se da smo krenuli kao udaljavanju jedni od drugih. Što smo došli do zaključka u ovom našem neformalnom dijelu razgovora, se bojimo jedni od drugih. Bojimo se da se pitamo jedni s drugima. Sad se sve više udaljavamo čak i porodično. Znači ovaj dio šedeljki sa društvom su nam potpuno eliminisali. E sad više se bojiš i od majke, i od strine, i od tetke. Što znaš, to je krizna grupa. Svi smo krizna grupa. Ta terminologija koja se plasira, koja se vrti u ovom dobu pandemije sama od sebe na jednom nivou panike. Stalne panike koja definitivno unosi strah, a strah je sredstvo manipulacije, je li tako?
A kada osmatraš oko sebe, šta vidiš u ljudima? Da li je to samo strah ili anksioznost i ko zna šta je još nakalemljeno na to?
Generalno, na ovim podnebljima, aj konkretno sad pričamo o Balkanu i o Crnoj Gori, mi smo neki narod koji je vazda bio bez para, pod ratovima, stalno s nekim podjelama, stalno smo od nečega na oprezu, stalno štedimo za crna vremena, e sad je to još intenzifikovano, pa se bojimo, stalno nam se plasira strah od smrti, pa umro je ovaj, pa razbolio, stalno se na dnevnom nivou plasiraju statistike koliko je novoboljelih, koliko je umrlih. Zašto ne počnemo dan sa tim koliko je ljudi prošlo, a da nije ni osjetilo koronu, koliko je ljudi bilo dobrog imuniteta, zdravog stanja, zdravstvenog, dobrog, jakog, snažnog, da nije ni osjetilo taj virus. Mislim da da ne dovedemo u pitanje da postojanje virusa, dakle virus postoji. Samo smatram da je korona kao i sve ono što život jeste. Neko prođe dobro, neko ne prođe nikako. Jednostavno, mislim da je generalno u životu tako. Mislim da je ovo plasiranje straha od smrti na dnevnom nivou, čak i kod ljudi koji su svjesni svega toga, ima posljedice koje ćemo mi dugo da liječimo. Korona će prođe, a ta anksioznost kolektivna i psihoza će da ostane. Ko će da se bori s tim?
Kako se ti boriš sa ovom atmosferom zatvora u smislu odricanja od toliko stvari života pod takvim pritiskom? Prosto kako se nosiš? Je li humor lijek?
A šta mi ostaje drugo nego da se šalim? Šta, mislim, meni je lično humor bijeg. I prije korone bio i u svim mojim životnim nedaćama ja sam to okretala na šalu, što se ono, ja imam životni strah da ne poludim. Moj terapeut kaže da je to moj životni strah zato što imam poremećaj da budem perfektna. U različitim razdobljima, ajde ovog doba pandemije, različito sam se borila. Na početku sam govorila, to nikad neće doći kod nas, pa onda kad je došlo kod nas, onda sam upala u teoriju zavjere, ovi lažu, ovi nisu sigurni u bolesti, koga znaš da je bolestom korone. Onda kad su počeli se razbolijevaju ljudi, onda sam upala u totalnu paranoju. I onda sam bila jedno, koliko, ja mislim 2-3 mjeseca u izolaciji, bukvalno kao u kutiji sam živjela, i onda sam stvarno bila poluđela. Počela sam da, ali sad se stvarno ne šalim, počela sam da umišljam simptome. Ako si izolovan u 4 zida i ti nemaš komunikaciju na dnevnom nivou sa ljudima koje si odabrao da ti energetski prijeju, da razmjenjuješ informacije sa njima, nego si zatvoren, učauren, dolazi do hiperventilacije mozga, odnosno razmišljam pojačano o stvarima i umišljam simptome. I onda kad sam vidjela da ću da poludim, pošto ja svaka dva mjeseca mislim da ću da poludim, ja sam onda odlučila da stvarno sam mlada, još da potpuno što se ono veli prsnem i da ja Bogom idem napolje. A onda sam došla do nekih saznanja naučenih da ja moram da imam razmjenu bakterija i virusa sa ostalim ljudima da bi izgradila svoj imunni sistem. I onda sam se s te strane potkovala fino informacijama koje su mi dale ono, pogon, izađi napolje, pa što bude biće. I sad čekam presudu, izađem na kavu, pa što bude biće. Eto, tako se nekako borim. Gledam da se šalim s ovim narodom, jer mislim, šta nam drugo ostaje? A šta nam drugo ostaje nego šalim?
A recimo, počinješ li dan kao što recimo počinju neki ljudi, uključujući i mene, pereš ruke, ne nosiš alkohol, stavljaš masku, nosiš par maski za slučaj da ti ono, jedna više nije dovoljna.
Definitivno sam čapru odrla perući ruke. Toliko sam bila pretjerala s tim da mi se koža ruku pohabala bila. Pa sam onda došla do svojih pređašnjih saznanja, pošto je mene vaza obsesivna ideja zdravlja, pošto sam hipokondar u glavi bila još od prije korone, šta reko radim, ja oporem tih prirodni pH svoje kože, onda sam ja na to nadugradila još x problema koje ću ja da stvorim narušavajući prirodni balans onoga što jeste zdravlje, jel? Moramo da imamo neku razmjenu sa ljudima da bismo mogli da imamo nekakav odbrambeni mehanizam koji bi trebalo sam od sebe da funkcioniše. Tako da imam ja te obsesivne, e sad moram da ti kažem jednu fenomenalnu stvar, gdje mi je majka pomogla strašno. Ima jednog druga koji je mikrobiolog, neđe nikšet, i onda je on rekao da mi grgoljamo sa slanom vodom i tako ja skupljeni huta počinjem dan, moram da ti grgoljam da mi, ako mi je dje zapela korona, ne siđe dolje, što gotovo znači da ne siđe dolje. Imam rampu za koronu, znači slana voda, užasno je neprijatno, odmah da vam kaže, proklinjat ćete sve i pristajat na svaku vrstu temperature, samo, znači, skupe, vam će ući, ovako. Ali ubija koronu, rekao je majki, tati, drug njihov, tačka.
A reci mi, da li si čula ili si možda autor nekih skečeva koji uključuju koronu?
Ja, imala sam na početku, ne znam jesi li to ispratio, ali to je bilo baš na početku korone. Korona je više domaća životinja, sad dođe kod nas, nema tuču korona, kad član familije postala. Ali kad je tek počela, bilo je ono, kako, gdje ide ova komšinica, svaki dan šeta, baš je različito u toliko i toliko. I obavezno sam viđala nekoga koji je izašao u vrijeme kad nije smio, ali nisam to ja viđala, no imam neka operativna saznanja, ali nisam ja izašla da špijam komšije. O tome sam snimala. I bila je još jedan skeč, žao mi je sad, ne znam jesi li to vidio, toliko ih snimim na mjesečnom nivou da ne mogu sjetim kako se zove, pa da pozovem slušalce da pogledaju, ali neka proče prkaju tamo ako ih zanima. Bila je jedna, koliko govori u stvari o našem mentalnom sklopu kad se razbole od korone i saznaju kako to strategija našeg mentaliteta i onda kako da se ne sazna da su bolesni. I onda je bila jedna, kako priča djed, kao pričica koju sam snimila, kako djed priča unuku kako je on bio hapšen i kako je on pas, ne znam koliko tona kokaina, on je bio jedan strašni biznismen, jedan mafiozo, pošto mi volimo strašno tu mafije priču. I klip se završava time što mu unuku govori, Bogo mi se ja djedu čuo da si ti ima koronu, su te fatali uda, da te privedu da se testiraš. Tako da bilo, ja mislim da će tek da bude.
Kako se na mentalnom nivou izboriti sa nečim sa čim se novije generacije prvi put suočavaju, pandemijom virusa korona? Pitao sam Podgoričane kako se nose sa pritiskom življenja sa virusom.
Je li te služila korona?
Jeste, definitivno. Bilo mi je teško, dosta. U početku sam bila optimistična, kad snijega koje vrijeme odmicalo, sve se više i više osjećalo posljedice. Kad je počelo već sa mjerama, pogotovo kad je krenulo drugi talas. Više nisam znam što da radim, onda se počelo da pijem, to je bilo maltene svaku drugu noć.
I kako si izašla iz te priče?
Počela sam da radim. Sve ono što je bilo prije korone, vratilo se opet, počela sam da radim i svoje vrijeme sam trošila na neke stvari druge, mimo sjeđenje kući, razmišljanje o tome što će biti, kako će biti, hoće li se ja razboljeti, hoće li se razboljeti neko moj, i onda sam malo sam misli skrenula se.
Reci mi, jesi li od onih tipova, od onih osoba koje obsesivno peru ruke, obsesivno nanose alkohol i gelove za dezinfekciju, vode računa gdje spustuje svoje stvari, vode računa gdje i koga i šta dodiruju, koji izbjegavaju kontakt sa ljudima u smislu poljubci, pozdravi, zagrljaj?
Pa često se zaboravim što kad su u pitanju poljupci i zagrlja i perem ruke uobičajno, ali dešava mi se da me vata paranoji i panika kad tako odradim stvari nesvjesno, koje su mi opet u prirodi ljudskoj, da sam bliska, mislim makar u moje prirode sam bliska s drugim ljudima, onda me hvata panika, hoću li se sad zaraziti, što je, sad li trebalo voda uradim, mislim to je više proizvod straha koji guraju nas, mislim reklame na televiziji, to je katastrof, nemojte, umrijet će svi oko vas, i to neka psihoz, dramatična muzika u pozadini, to, tako da ste prestali televizor da gledam i to mi je pomoglo.
Mislim da je definitivno otišlo predaleko kada su u pitanju svi. Znači, ova situacija je omogućila ljudima da ispoje svoje prave boje. Neki ljudi su otišli predaleko na jedan ili na drugi način. Neki su postali obsesivni sa čuvanjem sebe i svojih familija, sa pranjem ruku, sa skupljanjem namirnica. Naprimjer, kada se ono desilo što su svi pokupovali toalet papire i... Ja znam da je moja familija kupila namirnice, znači brašno, ulje, mlijeko, sve smo pokupovali za svake slučaje. Nego moja porodica je prešla sa jedne krajnosti na drugu. Znači prvo u početku bili su obsesivni sa čišćenjem, sa nošenjem maske, sa skupljenjem namirnica i tako dalje. A sada trenutno kada se stvari malo opustile, navodno, idu na velika okupljanja. Tako to, moja strina je zabranila mojoj familiji da dolazi kod nje zato što je moj otac poveo sestru na rođendan jednog djeteta. Tako da te dvije nedelje se ne smijemo sastavljati. Stvarno mislim da ona cijela situacija stvarno ispoljila te neke najgore kvalitete u osobama. I ja lično sam se mutila s ovim mjeste. Mislim, ja nešto obsesivno se čuvanje sebe, ono, peren ruke, ali ono, nije to neka prevelika obsesija, ali priznajem, ja sam bila strašno uplašena na početku.
Imate li utisak da smo kao građani, kao komšije, prijatelji, pomalo žargonski rečeno, a možda i bukvalno sluđeni od korone?
Jesmo, to je, ja mislim.
Koliko smo opterećeni tim? Koliko ste vi recimo opterećeni?
Vrlo mnogo, evo vidite, vrlo rijetko izlazim iz kuće zbog toga. Ne izlazim i onda rađe odem onda tamo na plac koji je dalje odavde i tamo odem. Ovdje dođem samo kad moram, evo, praktično da idem kod doktora, nešto da nabavim, odmah sam nazad.
A koliko ste opterećeni recimo time da morate da perete ruke, da nanosite alkohol, da dezinfikujete?
Ja to sam radio i prije, tako da mene to ne opterećuje, to je moja navika bila i ranije, ne samo zbog toga, ali kad je i to došlo, onda je padak, onda to samo zbog toga radim. Jer vjerujte, nisam ni ovo ranije nosio, i padalo na pamet. A znam da je to potrebno da se nosi zbog drugih stvari.
Jeste. A recite mi, koliko se sad družite s komšijama, s prijateljima, smijete li?
Ne druži se zato što nisam, kažem vam, tu, nego odem tamo na plac, to je odavde možda 20 km daleko i tamo vrlo malo ih imam i okolo posjeda moga, vrlo malo blizu da, da ih nema, možda samo koliko se reče dobar dan, doviđenja i ništa drugo.
Vi ste rizična grupa.
Kako ne, to 70 i nešto.
Kako komentarišete to što jedan dio građana strogo, strogo vodi računa o tome da ne zarazi nekog, da nosi masku, da dezinfikuje stvari, da pere ruke, dok drugi dio, rekao bih veći dio građana, potpuno nonšalantno sjede po kafićima. Kako to komentarišete?
To je meni nenormalno. Po meni bi trebalo ipak poštovati ono što se zaključuje. Recimo, ljudi ima koje to, koji imaju to određeni poziv. I onda je to normalno da se kaže, ali da se pravilno kaže što je ispravno, a što nije ispravno. A ne samo što nije u redu. To, tako sve strane. Ali mislim, to je po meni jedan sasvim normalan princip i da se poštuje nešto. Red svugdje mora da postoji.
Koliko ste osoba koja zaista obsesivno vodi računa o higijeni u smislu epidemiološkom, dakle pranje ruku, nanošenje alkohola i slično, koliko ste opterećeni tim stvarima i da li ponekad zaboravite i šta se onda dešava? Posle, kakav vam je odnos prema tome?
Vjerujte da uopšte to ne radim. Sjećam se da smo malo drugačije se ponašali početkom godine, imali smo krpu ispred vratima pa smo se tako i odmah prali ruke. Mislim da je to trajalo kratko vrijeme dok nismo shvatili da zdravlje možemo sačuvati dobrom ishranom, vježbanjem i bivanjem na vazduhu. Ovo jeste nešto drugačije nego što je grip, ali u biti je ovo jedan virus za kojeg još uvijek nema vakcine, ali ne treba se strašiti od toga. Ne, ja živim sasvim normalno. Evo sad sam stavio masku zašto ste mi vi prišli zbog ovoga što me snimate, ali ja je stavim ispod brade.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Nijesmo mi obični građani jedini koji su pod pritiskom i sa problemima koje donosi život u pandemiji. Frustracije, ljutnja, iscrpljenost pogađaju i one koji nas čuvaju i liječe od virusa, ljekare, medicinske sestre i druge zdravstvene radnike, kaže nam psihijatrica Tea Dakić, koja na početku govori sa kojim sve problemima građani dolaze u njenu ordinaciju od polovine marta, kada su i zabilježeni prvi slučajevi koronavirusa u Crnoj Gori.
Pa s jedne strane ljudi dolaze sa onim što su standardni problemi koji ih pogađaju, od naše svakodnevice do ranijih nekih problema u domenu mentalnog zdravlja, a s druge strane sve se više javlja, što privatno, što kroz ambulante zvanično, ljudi koji nikada ranije nisu imali tegobe u domenu mentalnog zdravlja i koji nikad ranije nisu liječeni psihijatrijski ili se obraćali psihologu, na primjer. Ono što smo mi primijetili, nemamo neku zvaničnu statistiku za sad, ali ono što smo primijetili jeste da dok smo radili na liniji 1555, kada su 20 i kusur stručnjaka iz kliničkog centra pružali psihološku podršku građanima u vrijeme prvog talasa, ono što smo primijetili je da je oko 2/3 ili čak nešto preko poziva dolazilo upravo od onih ljudi koji nikada ranije se nisu susreli sa tim da bi im psihološka podrška trebala uopšte. Znači, to su uglavnom bile neke tegove iz opusa anksioznosti, depresivnosti, a kako epidemija duže traje, ja mislim da ćemo se sve više srijetati sa tim. Negdje, ako raščlanimo šta su to simptomi anksioznosti i depresivnosti, manjak interesovanja, manjak aktivnosti, manjak zadovoljstva iz onoga što nam je nekad pričinjavalo zadovoljstvo, slaba koncentracija, slaba pažnja, problemi sa apetitom, problemi sa snom, ideje bezizlaznosti, bezvoljnosti, jedno ono laka podražljivost, razdražljivost, strecanje, što se kaže kod nas. Znači, to je nešto što vjerujem da makar u nekom trenutku, otkako je sve ovo krenulo, može svako od nas da prepozna.
Koliko su pacijenti koji su već imali probleme sa mentalnim zdravljem sada u složenijoj situaciji s tim u vezi? Koliko su njihovi problemi sad naglašeniji, izraženiji i da li postaju teži za tretman, odnosno za pomoć?
A ono što je najteže u ovom smislu sad, kada govorimo o tome kako pomoći nekome ko se već tretira psihijatrijski, jeste kako da dođe do usluge. Ambulante kliničkog centra, sve specijalističke ambulante ne rade. U upravo iz razloga da bi se negdje ljudi zaštitili od same infekcije epidemiološki, ali to onda znači da ljudi kod kuće su izolovani nego što su bili ranije vjerovatno. To onda znači da možda strepe da li će uspjeti da dođu do svog doktora. Neki su saopštavali da se plaše da li će biti nešto srce lijekova, da li će uopšte moći nekada dođu do kontrolu, da nešto ne propuste, a to su manje više neke stvari koje mi se čini da možemo da prebrodimo. Ja se najviše plašim te izolacije, prije svega i koliko to može nekome da našteti, a što se drugih stvari tiče, ja mislim da oni ljudi koji su naučili da žive sa problemima u domenu mentalnog zdravlja su negdje naučili kako da ih prevazilaze. I njima ovo nije možda prva kriza, nego ko zna koja po redu, i da će oni možda znati kako da budu otporniji i kako da ponovo prizovu one neke mehanizme i one načine koji su im i ranije pomagali. Ne svi, ali eto, mislim, ja se nadam za početak.
Recite mi, kako ova kriza, kako ova situacija utiče na mentalno zdravlje onih koji su prvim redovima odbrane, dakle generalne populacije od virusa, to su ljekari i medicinsko osoblje. Da li ste imali zahtjeve kolega, recimo epidemiologa, ljudi medicinskih sestara, dakle medicinskog stafa, koji je, kako kažem, prvi u prvom tom kontaktu sa oboljelima, da li njima treba pomoći i kakvi su njihovi problemi?
Ja mislim da njima moramo pružiti podršku. Oni nisu ljudi koji će se žaliti i oni nemaju vremena da se žale. Oni rade danonoćno i ja sam stvarno svjedok da sam srijetala ljude koji su epidemiolozi i tehničari iz Instituta za javno zdravlje u 2-3 sata ujutro da idu kući. I njihov život je takav, evo, već 7-8 mjesec, koliko to već ide. Ono što je sigurno je da su oni iscrpljeni, oni rade dan noć, a sada nemaju rezultate takvog rada. Oni su vrlo bili strogi prema sebi u smislu kako se mjere sprovode, kako razgovaraju s građanima, do kad se radi, šta se mora da se završi. U prvom talasu su dobili odgovor. Dobili su odgovor, dobili su ispunjenje i ono što se činilo jeste da je njihov rad svrsishodan. Sad oni nastavljaju svoj rad, a osvrću se oko sebe i vide da stvari nemaju smisla. Imala sam priliku da razgovaram sa nekoliko kolega koji mi kažu da, ono, čini se, i meni se tako činilo u jednom trenutku, da živimo u nekoj distopiji, znači da živimo u nekom svijetu koji se jako promijenio. Mi pričamo istu stvar, distanca, maska, ruke perite i izginete na poslu i trudite se da nekoga zaštitite od samog sebe i od drugoga, onda izađete napolje i vidite da se ljudi grle, da se ljudi ljube, da sjedi po 10 za stolom, da ništa to nema smisla, da ljudi ne vjeruju u koronu, što onima koji rade i onima koji negdje zdravorazumski racionalno posmatraju ovu situaciju je prije svega uvredljivo. Meni je jako uvredljivo. Znači, do ovog trenutka u svijetu je preko 1 milijun ljudi izgubilo život od korone. U Crnoj Gori je to na jučerašnji dan bila, mislim, nešto manje od 200. Znači, mi smo otprilike 2 put više ljudi izgubili toku ove godine od korone nego od samoubojstva. A godina nije završena. Znači, to nisu samo ti ljudi, to je veliki broj porodica, to je veliki broj njima bliskih ljudi, to je jedno devastirajuće nasljeđe za svakoga kojeg tome svjedok. A onda se okrenete i vidite da neki ljudi u to ne vjeruju, da ni podaštavaju sve vaše napore. Mislim, ovo mora da traje i onda moramo naći način da pomognemo ljudima da istraju, i pojedincima i građanima i oni koji najviše rade za naše zdravlje, kakva je ekipa iz Instituta za javno zdravlje Kliničkog centra, konkretno ovdje u Podgorici.
To kako se neko nosi sa pritiskom života tokom pandemije je individualno, kaže nam psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić. Svi se, kaže Radmila, prilagođavamo na nešto što nam je do sada bilo potpuna nepoznanica. A da li psihologija poznaje možda neki recept da ne izludimo od korone? Pitali smo našu psihološkinju Radmilu. Problem je globalni i na bizaran način je ujedinio sve ljude, napravio ih jednakim pred virusom, kaže Radmila.
Kaže, konačno smo deo sveta. Konačno shvatite ovo da se nama dešava nešto što se dešava cijelom svetu. Konačno smo i mi bogati, jer koronu imaju i bogati. Razumete, uglavnom su velike katastrofe doticale siromašne i nemoćne ljude. Prvi put u životu bogati nisu zbrisali. Znate, kad su ratovi, poplave i katastrofe, oni bogati nađu helikoptere i kanale i oni zbrišu. Bogati i imućni nisu doživjeli ratove na ovim prostorima. Prvi put i bogati plaču. Radujte se ljudi. Prvi put imamo priliku da smo svi jednaki i da će pobediti. Ne znam ko će da pobedi. Mislim, pobedit ćemo mi ljudi. Ali to ono, bogat, siromašan, pametan, glup, radan, vredan, nemam pojma. Ja verujem da će samo da pobede uporni. Da će pobediti samosvesni ljudi koji imaju širom otvorene oči, koje nije sramota da pričaju, znači otvorite usta i pričajte, pazite kako pričate, ajmo da učimo asertivnu komunikaciju, da se pristojno obraćamo sa uvažavanjem jedni drugima, ali da pričamo, dopadaš mi se, ne dopadaš mi se, ti si moj kolega i simpatičan si, dopadaš mi se, ali ne želim baš s tobom da izlazim petak večer, možda ću, i najverovatnije ću raditi u petak večer da pročitam neku knjigu ili da spavam, nego da sa tobom sedim u lokalu koji mi se ne dopada i predstavljam sebe svetu na način koji se momentalnom sklopu ne dopada. Možda je to fenomenalno, možda je to super aktualno, ali daj, ne želim, jednostavno ne želim.
No, to je jednostavno, nisam ja prilika.
Tako je, borite se za sebe. Mislim da je korona prilika da to sebi kažemo i da onda ovo što ste me pitali kako da, tako psiholog, gledajte, to se zove pozitivna strana sveta, to vam je čitavi ovi gurui što pričaju, sada svako priča na neki svoj način što je sjajno i što treba tako, jer na različite načine dopiremo do ljudi, znači svako ima svoj način da prenese, ali ovo je identična poruka, radujte se životu, tražite tačku koja sija u danu. Jer u svakom danu, u svakom sekundi postoji tačka koja sija. Nađite je, gledajte u tu tačku i odatle crpite energiju da preživite. To će vam reći svaki guru, svaki life coach, svaki psiholog, svaki psihijatar. Samo će svako to reći na svoj specifičan način. Zašto je to? Treba tako, jer svako ima svoju grupu ljudi koja razume tu energiju, tu retoriku, koja razume tu poruku na takav način. Ali je suština ista. Dobro, ljubav, zajedništvo. Ono što homo sapiensa odvaja od ostatka životinskih rođaka. Znači, sad se ne grlimo i ne ljubimo samo zato da bismo ukapirali koliko je to važno, koliko mi to imamo, a drugi nemaju. Lepotu zajedništva, lepotu ti si plav, ja sam crn, ti si žut, ja sam zelen. Ok, to su samo majice. Suštinski smo isti i veže nas ljubav i veže nas zajedništvo, imamo da pričamo, da razgovaramo i hvala koroni, ja to kažem vam onda malo ruže, ali ja stvarno mislim da je ovo mnogo dobra priča samo ako budemo znali da je iskoristimo na nama dobar način.
Humor nije remdesivir, u to nema sumnje, ali pomaže. Inja Zvanova kaže da ima recept, pogotovo za one koji su svoj život pretvorili u karantin ili su zbog sumnje da su inficirani morali u samoizolaciju.
Ada, kako to misliš, kako mi pada karantin? Prelako, odmah da ti kažem, ovo ti znači delno da radiš na sebi, vrijeme ovaj karantin. I ja ti, Boga mi, jutro kad ti ustane, meni ti nema neke razlike, ja ste vas da prije isto radila na sebi. Bogam, ja ti kad ti ustane svako jutro bio karantin ili ne, ja ti prvo od daske puštim Mozarta, to ti je Bogom i najbitnije. Onda poslije toga svaki dan pravim French toast, znaš što ti je to, to ti je francuski toast, znaš što ti je to, znaš što nam je majka pravila prženice kada smo bili mali, e to ti je to. Ali da bi ti jedna prženica bila French toast, ti moraš ljudi isporučiš sad na neki baš glamurozni tanjir, naprimjer najbolje je da bude indigo plavi sa zlatnim nekim cvjetovima. I bitno je da je staviš na jednu salvetu koja isto mora da ima ili sunce ili da ima neko cveće, ono lijepo, šareno. I onda fino poslije toga moraš, ali snimiš kako si napravila bržnicu, možda neko umije bržnicu da napravi, nemoj tako. I onda poslije toga imaš home workout, a to ti inače, ono, Beograd, glavni grad, fizkultura, ali to snimiš kako si uradio, možda neko ne zna da čučne. Radi na sebe, da ovo nam je idealna prilika, jel?
Ovo je bio podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org. We'll be right back.
Radio Magazin.
Slušajte Radio Slobodna Evropa. U ovom izdanju Radio Magazina možete saznati zašto Bosna i Hercegovina nema jedinstvenog broja za hitne pozive. Govorimo i o izgradnji skladišta za radioaktivni otpad u Hrvatskoj na lokaciji Čerkezovac, nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina nema jedinstvenog broja za hitne pozive. Zbog toga su poslanici opozicione naše stranke uputili u parlamentarnu proceduru inicijativu za uvođenje jedinstvenog broja 112 za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Predstavnici stranaka iz Republike Srpske najavljuju da inicijativa neće proći jer smatraju da se tako slabi entitet, a jačaju ovlasti države. Prilog Aide Đugum.
Prošlog ljeta nesreća koja se dogodila na Bunskim kanalima na rijeci Neretvi, kada je život izgubio mladi alpinista Armin Gazić, ukazalo je na potrebu postojanja jedinstvenog broja za hitne slučajeve u Bosni i Hercegovini, 112. Lokalni ribar je, uočivši nesreću, pokušao pozvati službu hitne medicinske pomoći, no bezuspješno. Potom je kontaktirao sina Vedrana Markotića, inače doktora u Mostaru, koji također nije mogao ostvariti poziv prema hitnoj pomoći, pa je preko privatnih veza dobio dom zdravlja kako bi ekipa hitne pomoći otišla na teren.
Isto tako sam preko rođaka koji radi u vatrogasnoj obavijesti, međutim od njega sam saznao da je neko od prolaznika s autom uspio dobiti vatrogasnu, pa su oni uputili vozilo za spašavanje. Evo, moj otac, na primjer, mogao je odmah upozoriti, to je trajalo neki 15 minuta dok su se oni snašli i iskoordinirali, dok sam ja dobio ljude u hitnoj pomoći. Vjerovatno bi pomoć došla znatno ranije, jer evo, iz mog iskustva u hitnoj pomoći znam koliko je nekad bitno 5 minuta, a ne 15.
U Domu zdravlja Mostar nakon tog slučaja uvidjeli su da postoji problem i pokrenuli inicijativu za uvođenje jedinstvenog broja za hitne slučajeva 112. Ines Popovac iz Doma zdravlja Mostar objašnjava.
Problem je bio softverske prirode, dakle sve osobe koje su imale Android 10 ili koji su ažurirali softver na tu verziju 10 nisu mogli ostvariti poziv prema hitnoj policiji ili vatrogascima iz razloga što je telefon sam automatski birao broj 112, što je jedinstveni broj za nesreće u cijeloj Europi, naravno izuzev Bosne i Hercegovine. Tako da taj broj 112 kod nas, mislim, on postoji, javlja vam se automat, međutim taj poziv ne završi nigdje.
Nakon toga uputili su službeni dopis nadležnim službama, prvenstveno kantonalnoj civilnoj zaštiti, koji su potom kontaktirali Regulatornu agenciju za komunikacije, Ministarstvo sigurnosti BiH te telekom operatere.
Sva ta korespondencija se odvijala preko Županijske uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo. Da, RAK naravno nema tu nikakve nadležnosti, oni čekaju, to je sve spremno što se tiče tehnoloških rješenja, oni samo čekaju, dakle, odluku od vijeća ministara da se pokrene to, da se stavi u proceduru, a od strane Ministarstva sigurnosti nikad nismo dobili odgovor.
U slučaju nesreće u cijeloj Europi potrebno je da pozovete 112 da biste dobili pomoć, ali ne i u Bosni i Hercegovini. U BiH, međutim, za hitne slučajeve mora se zvati više brojeva. Policija 122, podrugasi 123, hitna pomoć 124. Zato je grupa poslanika, među kojima i Mirjana Marinković-Lepić, pokrenula u parlamentu inicijativu za omogućavanje dostupnosti tog broja i u BiH.
Da se, dakle, pozivom na taj broj mogu aktivirati sve potrebne službe u ovisnosti o tome o čemu se radi. Vidjeli smo iz nekih dosadašnjih slučajeva prirodnih nesreća, opasnosti koje su ljude zadesile, recimo nesreća kad su u pitanju planinari i tako dalje, da se teško dođe do toga ko treba da interveniše u slučaju neke nezgode, znači ovisno o tome o čemu se radi. Dakle, mi jednostavno želimo da se uklopimo u sam normalan i savremen svijet.
Ali to u BiH nije tehnički problem, već politički. Poslanici iz Republike Srpske, tačnije Saveza nezavisnih socijaldemokrata, smatraju da bi se uvođenjem jedinstvenog 112 broja prenijela nadležnost sa entiteta na državu. Dušanka Majkić, zamjenica predsjedavajuće Komisije za vanjsko-trgovinsku politiku, carine i saobraćaj i komunikacije pri Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, objašnjava.
ne može niko iz ministarstva bezvijeznosti nam vrediti, recimo da se nezgoda dogodila u Banja Luci, ne može niko iz ministarstva bezvijeznosti nam narediti ni vatrogascima, ni policiji, ni službi hitne pomoći da reaguje u konkretnom slučaju, jer to su službe koje pripadaju institucijama Republike Srpske i to je nadležnost Republike Srpske.
Sjednica parlamenta na kojoj bi se trebala razmatrati inicijativa zakazana je za 3. februar, a Majkić, poslanici SNSD-a, najavili su da će odbiti tu inicijativu. Više od decenije u BiH se bezuspješno pokušava uvesti jedinstveni broj za cijelu teritoriju. Broj koji bi i građanima Bosne i Hercegovine i strancima koji se zadese u BiH omogućio da lakše pozovu pomoć u slučaju nesreće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Zavod za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog kantona zvanično je počeo primati prijave građana koji se žele cijepiti protiv koronavirusa ruskom vakcinom Sputnik 5 i oksfordskom vakcinom AstraZeneca. Sve osobe koje se žele komercijalno vakcinisati se mogu naručiti putem telefona. Ovo je na nivou kantona drugi slučaj ulaska u postupak interventne nabavke vakcina nakon što je prije 10 dana kanton Sarajevo samostalno krenuo u postupak nabavke vakcina u vrijednosti 1 milion eura. Prošle sedmice su državni i dva entitetska premijera dogovorili također interventnu nabavku Pfizer, ruske i kineske vakcine. Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine još nije odobrila ni jednu vakcinu u BiH. Slušamo Maju Žuvelu.
Dobar dan, molim vas, je li mogu dobiti informaciju kako se može registrovati za vakcinu?
Samo se prijavite, ostavite podatke i to je to. Ime, prezime, jedinstveni matični broj, adresa i kontakt. Do 15 dana će cijepio biti tu.
A može li se znati koja je cijena?
Od 25 do 40 maraka.
Zbog inertnosti državnih institucija, Zavod za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog kantona, jednog od 10 kantona Bosansko-Hercegovačkog entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, danas je zvanično počeo primati prijave građana koji žele kupiti rusku vakcinu Sputnik 5 ili oksfordsku vakcinu AstraZeneca kako bi se cijepili protiv koronavirusa. Ovo je prvi takav slučaj u Bosni i Hercegovini i zavoda kažu da će se cjepiva moći kupiti za 15 dana po cijeni ne višoj od cijene običnog cjepiva protiv sezonske gripe. Postupak nabavke je pokrenula direktorica ovog zavoda Andreja Jurić, koja kaže da je na inicijativu zavoda postignut dogovor sa jednom veledrogerijom koja je zadužena za nabavku vakcina, dok će se narudžbe vršiti jednom tjedno u skladu sa potrebama.
Kad vas stave neke okolnosti u poziciju nemogućeg, da to iz nemogućeg da tražište bilo šta što je moglo. To je Zavod za javno zdravstvo županije naše krenuo samoinicijativno tražeći načine da dođemo do cjepiva dok čekamo te naše besplatne vakcine. Izgleda će se to jako dugo odužiti.
Andreja Jurić navodi kako je prema njoj dostupnim informacijama od veledobavljača proces odobravanja u Agenciji za lijekove u postupku. Napominje kako vakcine komercijalnog tipa građani trebaju kupiti, ali ono što je besplatno je sam proces davanja vakcine. Komentarišući riječi Andreje Jurić da je njena osobna odluka da se na ovaj komercijalni način preko dobavljača krene u nabavku vakcina, premijer Zapadnohercegovačkog kantona Zdenko Ćosić za Radio Slobodna Evropa je kazao da takva odluka ne može biti osobna.
Ne mogu se osobne odluke donositi. Ne. Za takvu odluku niti znam, niti mi je ko spomenuo, a kažem, jučer sam razgovarao sa ravnateljicom.
Govoreći o tome kako se Zapadnohercegovačka županija ili kanton priprema za nabavku cjepiva, Ćosić je rekao da je procedura jasna i da cjepivo koje dobije saglasnost Agencije za lijekove, odnosno Ministarstva zdravstva, dolazi po utvrđenoj proceduri na tržište i distribuira se preko ministarstva, odnosno Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Vlada kantona Sarajevo također je 16. januara donijela odluku da samostalno krene u nabavku vakcina, a 18. januara je kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja od vlade dobio zaključak da pokrene procedure nabavke vakcine protiv COVID-19 u vrijednosti od oko 1 milion eura. Tada je direktor ovog zavoda Sakip Katana za Radio Slobodna Evropa rekao da će tražiti mišljenje
mišljenja od Agencije za javne nabavke BiH o tome koji postupak nabavke će se primijeniti u ovom slučaju s obzirom na hitnost i specifičnost predmeta nabavke i dobavljača. Od tada do danas mišljenja ove agencije nije došlo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa premijer kantona Sarajevo Edin Forto.
Naravno da je Zavod zdravstvenog osiguranja nakon našeg zahtjeva i zaključka vlade poslao zahtjev za mišljenjem o načinu i postupanju u nabavci vakcina. To mišljenje nama do dan danas još nije došlo.
Premijer Forto kaže kako postoje indicije da su neke firme u mogućnosti da uvezu određene količine vakcina, međutim još uvijek nema propisanog načina za uvoz. U vladi kantona Sarajevo također čekaju mišljenje Agencije za javne nabavke o tome kakav će proces nabavke vakcina biti, da li će u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama biti riječi o pregovaračkom postupku ili o javnom pozivu. On smatra da građanima što prije treba omogućiti način da se vakcinišu i spasu svoje živote, da je to prioritet svih prioriteta, te da će kanton Sarajevo učiniti sve što je moguće da u skladu sa zakonom građani dobiju vakcine. I sa državnog nivoa Bosne i Hercegovine je pokrenut proces direktne nabavke vakcina protiv COVID-19, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Dušan Kojić, pomoćnik za zdravstvo u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine. On kaže kako su iskazane potrebe za Pfizerovom, kineskom i ruskom vakcinom.
Počelo se, ja sam dostavio iskazane potrebe Pfizerovom zastupništvu u Bosni i Hercegovini, za rusku i kinesku vakcinu sam se obratio njihovim ambasadama ovdje kod nas i već kreće serija sastanaka, vjerujte oda.
Do sada je Bosna i Hercegovina samo čekala na vakcine iz mehanizma COVAX, za koji je u septembru Ministarstvo civilnih poslova potpisalo ugovor za nabavku 1.232.000 doza vakcina, ali još uvijek nema zvaničnih potvrda do kada će te vakcine biti isporučene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Mirsad Đerlek kaže da u Srbiju tokom februara stižu nove količine vakcina protiv koronavirusa i da će ih biti dovoljno za sve. On je naveo da masovnom vakcinacijom stanovništva država nije odustala od imunizacije prioritetnih grupa. Predsjednik sindikata ljekara i farmaceuta Rade Panić sa druge strane navodi da se zdravstveni radnici snalaze za vakcine. Detaljnije iz Beograda, Iva Martinović.
Đerlek je rekao da Srbija trenutno u rezervi ima oko 450.000 doza kineske vakcine Sinopharm, kao i da je 25. januara stiglo još 11.700 doza vakcine američkog Pfizera.
Za februar je 103.500 dolazi Pfizera. Očekujemo za 7 dana 250.000 Sputnika i u završnoj su fazi razgovori sa AstraZenecom preko Poljske 800.000, mada je to još u fazi pregovora.
Đerlek je naveo i da nema potrebe da se stvaraju gužve, te da građani treba da dolaze na vakcinaciju u zakazanom terminu. Želimo da ubrzamo imunizaciju, ali i da poštujemo prioritetne grupe, kaže on.
Mi planiramo do petka nekako da završimo ovu grupu 75+ i 64-74 godine koji imaju više komorbiditeta.
U prioritetne grupe za vakcinaciju u Srbiji spadaju korisnici domova za starije i zdravstveni radnici, čija je vakcinacija počela 5. januara. Nakon prvih izveštaja o malom procentu lekara i medicinskih radnika koji su se izjasnili da žele da prime vakcinu, u nekim delovima Srbije svega 30%, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić kaže za naš program da je taj broj sada značajno veći.
Trenutno veći problem nedostatak vakcina nego to koliko se zdravstvenih radnika prijavilo. I ono što imam informacije jeste da se trenutno zdravstveni radnici snalaze za vakcinu, odnosno zovemo, molimo, pitamo, tražimo, bilo je nekih i odlaganja zakazanih vakcinacija.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja sa druge strane tvrdi da vakcina za medicinare ima ili će ih biti.
Mi smo danas poslali preko 11.700 Pfizer vakcina, od toga će biti nekih 7.000-8.000 revakcinacije. Plus smo odradili za vikend vakcinaciju kineskom vakcinom. Mi smo pustili, kao što znate, da svi građani mogu da biraju vakcinu, je li tako? U ovom trenutku imamo najviše Sinopharm, zato što smo dobili 1.000.000 doza. Pfizera imamo nešto manjim količinama, očekujemo ga u februaru. I svi oni koji žele da prime tu vakcinu za koju su opredelili, pa sačekat će par nedelja.
Kao jedan od razloga zbog kojih se neki od zdravstvenih radnika još nisu ni prijavili za vakcinaciju, Đerlek i Panić navode to što su mnogi tokom pandemije bili zaraženi i tako stvorili antitela.
Kod mene u službi mislim da nas dvoje samo nema antitela, svi ostali su isprovocirali imunitet da proizvede antitela, pa zbog toga ne žure sa vakcinacijom, ali svakako verujem da će se u određenom trenutku odlučiti da taj prirodni imunitet, za koji znamo da je slabiji nego što je ovaj koji se stvara na vakcinu, pojačaju vakcinu.
Nakon početka vakcinacije prioritetnih grupa u Srbiji je 19. januara počela i masovna imunizacija građana protiv koronavirusa. Posle velikih gužvi i redova na punktovima, pre svega na Beogradskom sajmu, vlada Srbije odlučila je da od 26. januara na tim mestima mogu da se vakcinišu isključivo građani koji su dobili poziv od elektronske uprave sa terminom vakcinacije. Građani mogu da se prijave preko portala e-uprava ili telefonom na broj 0800-222-334 svako svakog dana od 8 do 20 časova. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Kako su uticali na vaše živote? Ličnosti Zapadnog Balkana, ali i šire. Samo u podcastu Između redova vraćamo se u prošlost kako bi razumeli sadašnjost. Sa vama smo svakog meseca na slobodnaevropa.org, ali i na iTunesu, Google podcastima i Spotifyu. Kako prošlost oblikuje našu sadašnjost u podcastu Između redova.
Hrvatska ne odustaje od izgradnje skladišta za radioaktivni otpad na lokaciji Čerkezovac nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom. Potres potkraj prošle godine nije nanio nikakva oštećenja postojećim objektima na Čerkezovcu. Otpor bosansko-hercegovačkih vlasti, ali i aktivista s obje strane granice izgradnji skladišta ne prestaje. Pripremio Eni Zebić.
Aktivnosti na lokaciji Čerkezovac, nedaleko granice sa Bosnom i Hercegovinom, gdje je planirano odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada, nastavljaju se kako je planirano i potresi koji su potkraj prošle godine pogodili središnju Hrvatsku nisu te planove promijenili. Za naš program govori Hrvoje Prpić, direktor Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada Nuklearne elektrane Krško.
Hrvatska i dalje naravno nastavlja svoju obavezu da potvrdi lokaciju koja je nacionalnim programom predložena. Mi smo prošle godine ugradili i postavili seizmografe i akcelerografe da pratimo seizmičke nemire, a studije koje tek trebaju biti napravljene, radiološki monitoring, istražni radovi i praćenje ovakvih seizmoloških zbivanja su oni koji tek trebaju potvrditi da li je ta lokacija adekvatna ili nije.
Tijekom ovotjedne rasprave u parlamentu BiH izneseno je i mišljenje struke da je jačina potresa koje je pogodio Petrinju bila takva da će se morati revidirati postojeće projekcije geoseizmičke aktivnosti sa Hrvatske i sa BiH strane granice, odnosno da će se morati računati ne sa maksimalnih 8, nego sa 9 stupnjeva po Merkalijevoj ljestvici unutar najkritičnije seizmičke lokacije. U fondu kažu da nijedan od objekata na Čerkezovcu nije oštećen u snažnim potresima koji su imali epicentar u 48 km zračne linije udaljenoj Petrinji. Mjerenja koja su provedena tijekom potresa 29. prosinca prošle godine pomoću seizmografa i akcelerografa pokazala su da je lokacija Čerkezovac imala 5 puta manju akceleraciju, odnosno ubrzanje tla, nego na primjer Zagreb, stoji u priopćenju fonda. Ugovor za izvođenje istražnih radova potpisan je 25. siječnja. Hrvoje Prpić.
Dakle, struka treba na temelju onoga što će se ustanoviti u idućoj godini i dvije dana, a naravno i temeljem recentnih zbivanja, zapravo postaviti okvire koji su to sigurnosni aspekti koji moraju biti zadovoljeni da bi skladište odgovaralo očekivanim eventualnim mogućnostima bilo kakvih katastrofa koje se mogu dogoditi na ovakvom području.
Predsjednik ekološke udruge Ekološko-kulturna scena iz Hrvatske Kostajnice Daniel Pavlić za naš program kaže kako je od prvog dana kada se počeo protiviti smještanju skladišta radioaktivnog otpada na Čerkezovcu, njegov stav bio da kod te odluke struka nije imala nikakvu riječ, što se sada i pokazalo.
Znači oni su tvrdili da to nije trusno područje, a evo ovih dana ja cijeli taj dio obilazim, posjećujem nastradale od potresa, zaista je stradao je znači taj kraj i mislim apsurdno je uopće pomišljati dalje nastaviti taj projekt, pogotovo sad kad je evo i priroda pokazala da tu struke nije uopće bilo.
Protivljenje bosansko-hercegovačke strane Hrvatskoj odluci da nisko i srednje radioaktivni otpad smjesti u nekadašnju vojarnu Čerkezovac, nedaleko državne granice sa Bosnom i Hercegovinom, traje otkako je taj prijedlog izišao u javnost. A osim vlasti u BiH toj lokaciji, protive se i ekološke nevladine udruge sa obje strane granice, kao i gradonačelnici i načelnici općina, nekoliko obližnjih gradova i općina. Vlasti u BiH najavljuju i internacionalizaciju cijelog slučaja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li je posljednjim postavljenima u obavještajno-sigurnosnom direktoratu Ministarstva odbrane Crne Gore, kako tvrdi dio javnosti, na važna mjesta u sigurnosnom sektoru došao ruski kadar, među kojima i major koji je 2018. godine vraćen iz NATO misije u Poljskoj jer je navodno kompromitovao povjerljive podatke. I dok izostaje odgovor i reakcija Ministarstva odbrane, iz opozicije su zabrinuti u kom pravcu je krenuo crnogorski sigurnosni sektor i traže sigurnosnu provjeru dvojice spornih oficira. Slušamo Predraga Tomovića.
Ministar odbrane u prethodnoj vladi Predrag Bošković iz Demokratske partije socijalista je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je protiv majora vojske Crne Gore Radula Čovića, koga je vršila s dužnosti obavještajno-bezbjednostnog direktorata Aleksandar Šaranović, postavio za svog saradnika, vođen postupak zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj u vojsci Crne Gore dok je bio u štabu NATO-a u Poljskoj. Na ocjene dijela javnosti da na važna mjesta u Ministarstvu odbrane dolazi ruski kadar, Bošković kaže da je i on zabrinut u kom pravcu je krenuo crnogorski sektor bezbjednosti.
Dakle, prvo što mogu reći jeste da dijeli zabrinutost javnosti po pitanju kompletnog bezbjednostno-obrambenog sektora, kada je u pitanju kojim putem ide. Imajući u vidu kadrove koje se postavljaju na najodgovornije funkcije, ono što mogu reći po konkretnom slučaju za koji me pitate, znam da je gospodin Čović vraćen iz misije u Poljskoj, gdje je bio na priprema za misiju istorenog prisutstva u Latviji zbog toga što je kompromitovao određene tajne podatke. Dakle, to smo dobili od strane NATO-a, zbog toga je bio i povučen. Šta se kasnije dešavalo, ne znam, jer je postupak vođen, ali dok sam bio u ministarstvu nije bio završen, tako da ne znam detalje o tome šta se dešavalo do pre.
Boškovića smo pitali da li je Ministarstvo odbrane 2018. godine bilo obavezno da obavijesti crnogorsku javnost o cijelom slučaju majora Čovića, o kojem se doznalo tek nedavno kada je problematizovano njegovo postavljenje u obavještajno-bezbjednostnom direktoratu.
Prvo, prije svega, nismo smatrali da je potrebno obavijestiti crnogorsku javnost, prije svega zato što ne želimo targetirati ljude dok se čitav proces ne dovede do kraja. E sad, pitanje je šta se izdešavalo i da li je taj proces doveden do kraja.
Major Čović je 2018. godine u Poljskoj učestvovao na pripremama crnogorske vojske za slanje u misiju u Letoniji. Vojska Crne Gore je godinu kasnije poslala trupe u Poljsku i Letoniju kao podršku NATO formacijama za odvraćanje Rusije od pritiska na pribaltičke države. Nakon što je objavljeno da je novi vršilac dužnosti direktora OBD-a u Ministarstvu odbrane Aleksandar Šaranović za svoje saradnike postavio majore Ivicu Simonovića i Radula Čovića, prvi je reagovao poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević, koji je sugerisao vladi da naloži bezbjednosnu provjeru dvojice oficira. Konjević je podsjetio da je major Čović 2018. navodno počinio teže prekršaje sa NATO dokumentima i da je zbog toga odmah vraćen u Crnu Goru, pitajući Abazovića i Ministarstvo odbrane da li je to, ako je tačno, poštovanje NATO partnera. Na objavu poslanika Konjevića nadovezao se predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentera, ocjenjujući da je posljednjim naimenovanjima u vojnoj službi Rusija u potpunosti preuzela kontrolu sektora bezbjednosti u Crnoj Gori. Nakon što su mediji objavili da je Aleksandar Šaranović novi vršilac dužnosti direktora obavještajno-bezbjednostnog direktorata u Ministarstvu odbrane, reagovao je i predsjednik vladajućeg pokreta za promjene Nebojša Medojević. Medojevića interesuje da li je ministarka odbrane Olivera Injac tražila bezbjednostnu procjenu od Agencije za nacionalnu bezbjednost, dodajući da jedva čeka reakciju američke ambasadorke na naimenovanje Šaranovića za šefa vojne obavještajne službe. Podsjetimo, premijer Zdravko Krivokapić naimenovao je Aleksandra Šaranovića, završio se dužnosti generalnog direktora obavještajno-bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane. U rješenju se navodi da će Šaranović funkciju obavljati do naimenovanja generalnog direktora, a najduže do 6 mjeseci. Njega je za tu funkciju predložila ministarka odbrane Olivera Injeca. Prema proceduri šefa direktorata postavlja vlada na prijedlog ministarke. O njemu mišljenje daje nadležni skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu. Šaranović će na čelu direktorata naslijediti Miljana Perovića, koji je podnio ostavku na tu funkciju krajem decembra prošle godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik opštine Preševo Ćiprim Arifi kaže za Radio Slobodna Evropa da se masovno suspenduju adrese Albanaca sa prebivalištem u Srbiji. Njegov post sa sličnim stavom izazvao je reakciju njemačke poslanice iz redova zelenih i izvjestioca Evropskog parlamenta za Kosovo Viole von Kramon. Sa Arifijem je razgovarao Branko Vučković.
Predsjednik opštine Preševo Ćiprim Arifi u intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da se, kako on kaže, suspenzijom prebivališta Albancima oduzima pravo da budu legitimni građani Srbije i dodaje da se time briše njihova istorija. On je rekao da se suspendovanje prebivališta Albanaca u Srbiji selektivno primjenjuje samo prema albanskoj nacionalnoj manjini i kao primjer takvog ponašanja državnih organa naveo opštinu Medveđa.
The most significant number is in Medveđa. We have there from...
U opštini Medveđa u periodu od 2011. godine do danas poništeno je 4700 adresa prebivališta, što je jako veliki broj. U Preševu i u Bujanovcu je taj broj manji, ali je i to zabrinjavajuće. Albancima u Preševskoj dolini prebivališta se sistematski brišu od 2011. godine i taj proces uveliko i danas traje. U Medveđi je došlo do kritične tačke jer imamo veoma malo Albanaca kojima je adresa registrovana u toj opštini. Ako uporedimo statističke podatke o stanovništvu koje živi u opštinama u Preševskoj dolini i okolini, očigledno je da tu imamo veći broj suspendovanih adresa nego u svim ostalim selima i gradovima u celoj Srbiji. Iz toga se vidi da je ovo područje targetirano od Ministarstva unutrašnjih poslova i da je politika brisanja prebivališta uperena protiv stanovništva koje preko nedelje ne boravi u svojim kućama jer radi na Kosovu. Sve to govori da su uslovi pod kojima su ovim ljudima prebivališta izbrisana jako nejasni, netransparentni i nefer.
It's so unfair because the process of suspending it's a very...
On je naveo da je o tome razgovarao sa predstavnicima vlasti u Beogradu, ali da nije dobio konkretan odgovor.
Yes, we have talked to representatives of the ministry.
Pričali smo sa zvaničnim predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i pričali smo sa predstavnicima vlade u jednom normalnom, direktnom i prijateljskom tonu, ali nismo dobili nikakav odgovor. Ja već godinama pričam javno putem medija o ovom problemu i ne samo ja, već i moje kolege, tako da ovo pitanje nije pitanje o kojem niko nije obavešten. Svi znaju za ovaj problem i vlada i međunarodna zajednica i vlada u Kosovu i Evropska unija, ispričali smo bukvalno svima i na kraju bi trebalo da nađemo rješenje. Ja se i dalje nadam dijalogu u kome će se ove teme označiti kao bitne, da će se naći na pregovaračkom stolu, što je za mene kao medijatora jako bitno.
And the EU, which is very important for me.
Arifi je rekao da je zadovoljan dosadašnjim učinkom albanske poslaničke grupe u Skupštini Srbije i da očekuje da će i vladajuća većina i malobrojni opozicioni poslanici više govoriti o budućnosti, naravno ne zaboravljajući prošlost.
You know, as a minority in the parliament, we can't expect...
Kao manjina u parlamentu sa samo 3 predstavnika, mi ne možemo da ostvarimo neki značajniji uticaj, iako smo do sada zaista uradili dobar posao. Ali svakako mi se ne sviđa dijalog u stilu 90-ih, Miloševića i Dačića. Ne volim vraćanje na to vreme. To je moj pristup, a mislim da se i dalje mnogo priča o 90-im i o tome kako su stvari nekada bile, a treba se okrenuti ka današnjici i ka onome što će sutra biti. Ja sam političar koji više voli da priča o sadašnjosti i budućnosti, a da se prošlost ne zaboravi. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama.